Namicha dureessa tokko kajoollee lama qabu gaafa duraa jira. Gaafa tokko mucaan xiqqaan isaanii abbaa isaa akkana jedhee gaafate.
Abbaa an har'aan tana harma taa'uun barbaadu waan qooda kiyyaa naa kenni ani niin deema.
Mucaanis hoggaa abbaa cinqa abbaanis qooda firraa itti kenneen. Achi booda abbaanis horii isaa gaalaas re'ees hoola'aas looniis cufaahuu ni kenne. Achi booda mucaanis horii isaa jaldhaaba geessee gurguree maallaqa isaa guduunfatee karaa qacee. Achi booda mucaanis maallaqa isaa waanuma hin jirre cufattuu balleessee fixate. Shariika hedduudhaas maallaqa isaa kanaan hirkate. Eega maallaqa isaa fixate boota biyya sanitti abaar guddaadhaattu ta'e. Yoggaa tana beelaweet rakkatee cinqatee waan ta'u dhabee dalagaas barbaadee dhabee nama bira taa'us dhabe. Eega hedduu cinqate booda namicha tokko kan bira taa'u harkate. Namichi sunis akka booyyeetiisuuf bakka biraatti erge. Yoggaa isaa barra qoonqoon itti jabaattees ni rakkate. Innaa beela'ummaa isaa hambaa booyyeellee nyaachuu kajeel hambaa sanillee namatti kennu ni dhabe. Guyyaa tokko soona booyyee san eeguudha jiruuti yaanni hamaan tokkotti dhufee akkana jedhe.
Wayi hambaan ashkaroota abbaa kiyyaa irraa haftulleen silaanaaf geessa. An ammoo asittiin beelaa du'a. Ka'eetiin karaa mana abbaa kiyyaa deema. Abbaa kiyyaanis akkanaan ja'an siifi rabbittis dilaawe ammoo ooffinaa godhe. Asii achi waa akka ilmoo tanteetii ta'uu hin danda'u. Yaa abbaa kiyya akkuma ashkaroota keetiitti na laali.
Biyya tanaas lakkisee ka'ee karaa abbaa isaa deema. Osoonuma fagoodhaa innas deemuudha jiraatuuti halaalaa abbaan isaa arga. Abbaanis mucaan kiyya yoomuu manaa dhufa je'eeti hoggaa cufa eega. Yogguma halaalaa harki ceehee mormarra lafa dhawee dhungoodhaan irra bu'e. Yoggaa tana abbaan itaatiis yaa ilma kiyya sumaa akkana ta'ee je'ee booyaan imimmaan gallakkise. Mucaanis akkana je'een.
Yaa abbaa kiyya ani siifii rabbittis dilaawe as booda waa ilmootee ta'uu hin danda'u akkuma ashkara keetiitiin ta'a.
Abbaan isaatiis ashkaroota isaatiin akkana je'e. Huccuu isaatii fi kophee isaatiis fidaaf. Amma booda gaasangaa guddaas fidaa qalaa ni nyaannaa ni gammanna. Kunoo mucaan kiyya kabadees naa mul'ate. Achi booda gaafan xiyyaan akkanaa miti.
Mucaan kiyya waan dhugaa.
Taliilli kunillee wanni nuu himu rabbiin keenya jaalala tanarra nu jaalata jechuudha. Akkuma mucaan sun abbaa duraa badetti nutiis fuula rabbii keenyaa duraa banne. Yoggaa nuti addunyaa tanarra yaa'an jaalala rabbii irra jaalalta addunyaatu waan irra nu jirtu nutti fakkaatti. Laakin ammoo yoo rabbi biraa taate malee addunyaa tanarratti jaalalaa fi gammachuus waa argachuu hin dandeenye. Nuti immoo akka karaa rabbii keenyaan deebine dilii teenya qaanfanna. Kiristoos ammoo wanni dhufeef dilii teenyaas nurraa dhiqeeti karaa rabbii nu deebisuuf. Nutiis yoo kiristoosii wajji karaa rabbii deebine rabbiin keenya ooffii nuuf godha. Kiristoos dhugaanis jannannis anuma ja'a. Anaan malee nam tokkolleen rabbi biratti dhihaachuu hin danda'u. Akka karaa isaa sujuuddan amma isin eega. Inni immoo namni kun hamaadhaan barbaadu hin jiru. Yesuus akkana ja'a nama karaa kiyyaas deemu karaa boodaa deebi'in jiruun. Rabbiin akka karaa isaa deebitan har'a isin eega. Inni jannata isinii kennuuf isin barbaada.